Tak jo, jak se máte? Jak jste přežili extrémně teplý den? My jsme tady padl takový nápad, že bychom mohli třeba příště ten stan přesunout k okraji toho bazénu, že by se dalo sedět třeba jako i v tom bazénu, i teďka v těch večerních hodinách, že by to třeba bylo příjemnější pro většinu z nás, tak možná nápad na příští summer camp, jestli bude zase takhle horko. Tak na tom letošním summer campu mluvíme o tom, že chyby, ačkoliv sebou často nesou nějaké nepříjemné důsledky a následky, tak nás mohou formovat taky nějakým správným směrem. Včera to téma otevřel Seb, když mluvil o tom, že jak nás strach ze selhání může paralyzovat a jak je důležité vnímat ty chyby správně, kterými někdy procházíme v životě. A Magda potom s námi sdílela svůj příběh o hledání rovnováhy mezi milostí, která je důležitou součástí naší víry, ale někdy nás může vést k takové rezignaci na to poslouchat to, co vlastně říká Bible, co říká Bůh. A rovnováhu mezi tou milostí a mezi tou pravdou, tím mlácením těch ostatních lidí Biblí po hlavě a přesvědčování je, že tohle je ta správná věc a to je ta správná cesta. A když já jsem přemýšlel nad tím, o čem budu mluvit já, abych taky sdílel nějaký příběh svůj osobní a aby to zapadlo do té série, tak jsem si uvědomil, že jednu z takových největších, nebo nevím jestli největších, ale chyb, které jsem v životě tak jako dělal a která ovlivnila moji cestu za Bohem, je to, že jsem špatně nahlížel na to, jakou mají druzí lidé vlastně spiritualitu. A já to hned vysvětlím, aby to bylo takové jako lépe pochopitelné. Asi každý z nás si něco představí pod pojmem spiritualita, ale tak dejme to stranou. Pravdu má samozřejmě Wikipedie, takže pojďme se podívat na to, co nám k tomu řekne Wikipedie. Spiritualita je životní praxe nebo způsob vnímání nebo taky osobní zacházení s tím, co člověka v různých směrech přesahuje. A to je přesně to, o čem chci vlastně mluvit. Chci mluvit o tom, jak my vnímáme osobně pro nás tu víru a jaký my k ní máme přístup a jaký vlastně prožíváme. A jak to, že ostatní okolo nás mají zase to svoje prožívání, tak jak nás to ovlivňuje pozitivně, negativně. Předtím, než jsme s mojí manželkou Marké začali chodit zhruba před 5 lety do ICF, tak jsem byl součástí takové menší církve, kde jsem dělal takovou aktivitu, která se jmenovala Modlitby 24/7. A vlastně jedná se o to, že se vytvoří taková modlitební místnost, kde lidi si můžou zarezervovat svůj modlitební slot a přijdou tam a potom tam stráví svůj čas vlastně s Bohem mimo ten každodenní ruch. A jedna z takových důležitých jakoby hodnot těch modliteb je to, že to chceme dělat společně a že vždycky byla snaha pozvat do toho ostatní křesťany z ostatních církví. A někdy nebylo úplně jednoduchý najít tu společnou cestu, ale pro mě to bylo obohacující, protože jsem se setkal s lidmi, kteří tu svoji spiritualitu, kteří to svoje vnímání víry měli naprosto odlišné od toho, co mám já. A pokud jste v církvi už nějakou dobu, tak, anebo jste v minulosti dokonce byli součástí víc různých církví, tak jste asi zaznamenali, že křesťané nejsou úplně jako jednolitá skupina. Nemáme předepsané oblečení, které nosíme jako na každou celebration. Nemáme předschválené to, jak má vypadat kostel. Určitě by do toho nezapadla naše loď. A určitě máme každý odlišný vkus na hudbu. A dokonce už se bohužel ani neshodneme na to, jestli by si křesťané měli lepit samolepky rybiček na auto. Nevím, kdo zažil tu éru, ale jednu dobu to byl taky jako jednoznačný identifikátor křesťanů, že prostě ta rybička na tom autě jako tam byla. A poměrně často se nám stává, že se uzavíráme do takových těch svých jako kroužků, skupinek s těma lidma, kteří tu víru vnímají vlastně podobně jako my. A když potom se bavíme o nějakých takových jako třaskavých tématech, jako je výklad nějakých biblických pasáží, tak snadno může dojít k potyčce, když se potkají ty dvě bubliny, kde jsou ti lidi, kteří jako stejně smýšlí a teď to prostě teď dojde k nějakému jako konfliktu. A někdy není potřeba ani řešit nějaká jako zásadní témata teologická. Někdy stačí to, že někdo prostě při worshipu stojí a vší silou mává rukama a dělá prostě různé věci, vyjadřuje tím nějakým způsobem svoji chválu, uctívá tím Boha a někdo zarytě sedí v lavici a tihle lidi se spolu nějak nemůžou třeba dohodnout a říkají, že takhle by to mělo být správně. Nebo tak. A můžeme z toho někdy nabít dojem, že prostě jako křesťané máme spíš jako věci rozdílné, než že bychom je měli společné, že vlastně se nepotkáváme moc často. A když se setkáme s člověkem, který právě prožívá tu svoji víru takhle jiným způsobem, tak jsou takové tři negativní reakce, nebo tři způsoby, jak můžeme negativně zareagovat na to, že ten druhý člověk má odlišné prožívání víry. Tím prvním je odsoudit sám sebe. Já to hned vysvětlím. Nejčastěji to se nám to stane třeba v situacích, kdy v našem okolí je někdo, kdo si řekneme, tyjo, to je mnohem větší machr v té víře, než jsem jako já, ať už to znamená jako cokoliv, a začneme se s ním vlastně srovnávat. Možná vedle tebe při worshipu stojí takový ten člověk, který při těch rychlých chvalách jako nadšeně tleská a poskakuje a při těch pomalých zase klečí a má na tváři výraz až jako fyzického utrpení. A vlastně pak si tu ty a někdy se ten druhý člověk může cítit, jako že ten worship jde úplně jako mimo mě a že já to vlastně vůbec takhle necítím a nezažívám určitě takovou extázi, jako zažívá ten druhý člověk při tom worshipu. A tak se nabízí otázka, jako někdy, co dělám špatně, že to teda jako necítím takhle stejně a proč to neprožívám takhle silně. A já jsem se takhle v určitou dobu svého života cítil ohledně daru proroctví. Nevím, jakou máte vy představu o tom, co je to dar proroctví. Někomu se možná vybaví Star Wars a prostě předpovězení jakoby toho Jedi, který navrátí rovnováhu té síly v té galaxii. Já si představím ty jako biblické hrdiny, kteří prostě vždycky přišli s nějakou jako totální peckou, která prostě změnila dějiny, protože Bůh jim odhalil nějakou jako zásadní informaci a říkal jsem si, to je prostě něco, co mění dějiny, jakože proroctví je něco prostě obrovského. A když jsem byl před lety na podobné akci, jako máme tady ten summer camp, tak jsem v programu viděl seminář, který se týkal proroctví a říkal jsem si, tyjo, cool, to je jako dobrá věc, to v Biblii je jako silná věc, tak půjdu na ten seminář. Přihlásil jsem se a v první části to bylo takové jako jednoduché. Jo? Mluvilo se o nějakých biblických pasážích jako, a dávali se praktické rady, jak jako dar proroctví používat, jako nepoužívat. Pak se to trošku zkomplikovalo, protože v druhé části nás ten kazatel nebo přednášející rozdělil do dvojic a dostali jsme za úkol si navzájem prorokovat. Aplikovat ty znalosti, které jsme vlastně jako načerpali. A jsem se ztratil. Tak a tedy vlastně modlit se za to, aby Bůh nám řekl něco, co chce sdělit tomu druhému člověku. Nějaký třeba obraz, nějaký verš z Bible, cokoliv. A v tu jako, a tak jsem si říkal, OK, dobře, tak nějakou teorii jako jsme k tomu teda dostali. Okay. Summer camp má své specifika. Takže řekl jsem si, OK, zkusíme to, prostě budu se modlit. A uvidíme, co z toho vypadne, ale já fakt nevím, co budu dělat, když jako nic nepřijde. Jo? Když jako fakt nebudu vědět, co tomu druhému člověku mám říct. A v tu jako opravdu děsivou zkušenost se to proměnilo fakt v ten moment, kdy skončila ta modlící část a teď jsme se měli jako začít sdílet. A já jsem slyšel prostě, jak všichni ostatní, jo, tady prostě tenhle obraz a tady tenhle verš a prostě tohle. A teď se tam říkali ty silné věci. A v mé hlavě výjima jako čirého zoufalství nebylo jako vůbec nic. A já jsem jenom musel pokrčit rameny a říct tomu člověku, který byl se mnou v té dvojici, že fakt jako nic nemám. A asi si umíte představit, že když člověk odchází z toho semináře s takovýmhle pocitem, tak si říká jako proč? Proč se mi to děje? Proč ostatním to jde? A proč mě to nejde? Jsem špatný křesťan? Nebo je to trest za něco, co jsem jako udělal? Nebo neudělal? A výsledkem je to, že odsoudíme sami sebe. A to je ta první reakce. Odsoudíme sami sebe jako křesťana, jako někoho nedostatečného nebo méně cenného. Druhou negativní reakcí je odsouzení druhých lidí. A jak jsem říkal, pocházím z takové menší církve, která hodně nebyla tradiční, spíš se stavěla na událostech jako letnic a používání duchovních darů. A prostě byla to taková reformovaná církev, moderní. A v těchto církvích někdy dojde k takovému jako opovrhování těmi jako tradičnějšími církvemi, které mají takové to jako liturgické chápání té jako víry. A taková specialita je potom jakoby katolická církev, ke které některé církve mají jako extrémně negativní postoj. Vydalo by to asi na nekonečnou sérii kázání, kdyby někteří lidé dostali prostor mluvit o tom, co všechno katolická církev dělá špatně. Podle mojí zkušenosti je ale prostě poměrně jednoduché jako odsoudit druhé lidi na základě toho, že mají na něco jiný názor, na nějakou třeba pro nás jako zásadní věc a říct prostě, s nima se vůbec bavit nebudu, protože se neshodneme. Poslední negativní reakci, kterou můžeme mít v záloze, v momentech, kdy si třeba řekneme, třeba ta daná věc, nebo to, jak se ten daný člověk prožívá svoji víru, tak v nás nevyvolává žádné silné emoce, je takový postoj, že mě se tohle netýká. Jakože to je pro nějaké lidi, to je pro tohodle, ten to má takhle, ale mě se tohle v žádném případě netýká. Abychom dokázali rozklíčovat vlastně, proč někdy prožíváme tyhle negativní pocity při pohledu na ostatní křesťany, tak je dobré se zamyslet nad otázkou, jaké vlivy vlastně formují tu naši spiritualitu. Na dopoledním semináři tu zaznělo, že mi možná někdo tak trochu vypálí tím svým tématem jako rybník a ono se stalo. Takže samozřejmě pokud jakoby vás zajímá to, jak se formuje spiritualita, jak se formuje to naše osobní vnímání víry, tak ten jako důkladnější výklad už tady proběhl. Takže já to vezmu tak jako jenom zlehka a řeknu jenom tři takové faktory, které bych tady chtěl zmínit. Tím prvním faktorem je naše specifické obdarování, které jsme od Boha obdrželi. Tak to je první faktor, který ovlivňuje tu naši spiritualitu. A různá obdarování, ke kterým jsme v církvi voláni, podle předpokladů, které do nás Bůh vložil, jsou popsány ve 12. kapitole listu Římanům. Můžeme si to přečíst. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, již se nám dostalo, máme rozdílné dary, kdo má dar proroctví, ať je užívá v souladu s vírou, kdo má službu, ať slouží, kdo je učitel, ať učí, kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje, kdo rozdává, ať je štědrý, kdo pečuje, ať je pilný, kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. Pokud si uvědomíme, že každý z nás je povolán k jinému úkolu a má zastávat jinou službu v rámci církve, v rámci komunity křesťanů, tak podle toho svého jedinečného obdarování, kterému Bůh dal, tak vlastně nám dojde, že to třeba může ovlivnit, do které církve chodíme, jakou církev budeme vyhledávat. Pokud vnímáme, že jsme povoláni ke službě chudým lidem, abychom jim třeba rozdávali jídlo, tak pravděpodobně budeme vyhledávat církev, která takovou aktivitu fakt dělá a nejen o ní mluví, že by to asi bylo třeba dobré něco takového dělat, a která na to klade důraz. Takže to naše obdarování může formovat to, jak, do jaké církve, do jaké komunity křesťanů se chceme zařadit, ale samozřejmě taky trošku způsobuje to, že nahlížíme určitým způsobem na lidi, kteří třeba tohle jako na srdci nemají. Jo, takže když potom nějací lidé okolo nás třeba tu danou věc, tu danou službu jako tolik na srdci nemají, tak se ocitnou v tom našem jakoby hledáčku odsouzení, protože oni přece nedělají tu věc, která je tak strašně důležitá. A druhým vlivem, druhý vliv na naši spiritualitu je náš vlastní jedinečný příběh víry. Pojďme se podívat do Bible na osobní vlastně zkušenost apoštola Pavla a jak vlastně jeho způsob, jak se on dostal, jak on se vlastně setkal s Ježíšem, tak jak to ovlivnilo jeho spiritualitu. Pokud jste někdy četli list Galackým nebo list Římanům, tak jste si možná všimli, že jedním z těch zásadních témat, které se tam vyskytují, je spor mezi křesťany, kteří pocházeli vlastně z židovské komunity a křesťany, kteří pocházeli z nežidovské komunity. A oni se hádali o to, jestli by takový člověk, který je vlastně, oni tomu říkali jako křesťan z pohanu, jako křesťan nepocházející z té židovské komunity, tak jestli takový člověk by měl nějak dodržovat zákony, které jsou napsané v Tóře.
A docházelo tam k velice bouřlivým jako neschodám a vlastně apoštol Pavel, který, když se setkal s Ježíšem a obrátil se na té své cestě, tak vlastně prožil to povolání, že on má jít a má kázat to evangelium těm lidem, kteří nejsou Židé. A z tohohle důvodu bylo důležité, aby on vlastně si ujasnil ten názor tady na tenhle jakoby problém. Jestli teda ti lidi, kterým bude kázat, tak jestli jim má říkat, že musíte se obřezat, musíte dělat tohle, musíte dělat tady všechny tyhle věci. A on si to postupoval tak jako zodpovědně, takže se setkal s jeruzalemskými apoštoly, mimo jiné s apoštolem Petrem, a nějakým způsobem to s nimi jako probral a shodli se teda na tom, že jako od toho jsme osvobozeni, že ta záchrana je prostě v Ježíši a že tyhle věci se nás už nějakým způsobem netýkají. Můžeme si to přečíst tady v Galatským 2. kapitole, ten vlastně jeho jako takové prohlášení, jak to teda vlastně je. Když jsme rodili Židé, žádní hříšní pohané, víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou a ne skutky zákona. Skutky zákona přece nikoho neospravedlní. Vidíme, že Pavel klade ten extrémní důraz na to, že člověk je skutečně ospravedlněn skrze tu víru a ne skrze přikázání zákona. A ten spor první církve se nakonec tak vyhrotil, že vlastně apoštol Petr a někteří další apoštolové pod tlakem té jako židovské komunity, která se obrátila ke křesťanství, nakonec couvli a vlastně začali říkat, no tak možná jako přece jenom by měli i ti pohané vlastně některé ty přikázání té Tóry jako dodržovat. A Pavel reaguje na tuto skutečnost tím, že se na toho úžasného Petra, o kterém jako Ježíš řekl, ty jsi ta skála, na které postavím církev, tak se na něj vlastně velice kriticky jako oboří a skritizuje ho, že on upadá a že začíná kázat úplně jako jiné evangelium a začíná mluvit o věcech, které jsou prostě úplně mimo. A je to tam opravdu jako poměrně dost vyhrocené, ten konflikt mezi nimi. A je zajímavé sledovat, proč vlastně pro Pavla bylo tak důležité, jako tak kriticky extrémně zareagovat na toho apoštola Petra, který začal teda učit něco trošku jiného. A tím důvodem, vlastně, když jako pátráme v tom příběhu, je to, že Pavel zažil právě ten zásadní obrat v tom svém životě, kdy on nejdřív pronásledoval ty křesťany a vlastně byl to ten, kdo dohlížel na to, jestli teda lidé jako tu Tóru dodržují. A on vlastně se setkal s Ježíšem a byl od tohohle osvobozen a ta jeho cesta se v tomhle úplně otočila. A on vlastně to popisuje těmi slovy, které vidíme tady v tom verši 18 a 19, že kdyby udělal to, co vlastně dělá ten apoštol Petr, kdyby se vrátil k tomu, že bude zase kázat těm pohanům, že vlastně by měli dodržovat tu Tóru a že budou zachráněni skrze dodržování toho zákona, tak tady píše, kdybych znovu stavil, co jsem předtím zbořil, usvědčoval bych sám sebe jako viníka. Díky zákonu jsem ale pro zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha. Ta pointa je v tom, že vlastně podobně jako apoštol Pavel, i my někdy ta zkušenost, jak jsme vlastně k Bohu došli, nás vlastně sformuje, že v našem životě vypůsobí důraz na určité věci. A vlastně pro Pavla to byla tak zásadní věc, že šel do ostrého jakoby konfliktu s ostatními apoštoly a opravdu to bylo něco, za čím on si stál a za co byl ochoten ostatní kritizovat a velice tvrdě napomínat. Takže i my jsme formováni tím naším příběhem a i ta naše spiritualita může být, nebo je určitě ovlivněna tím, jak my jsme se vlastně s Bohem setkali a jak změnil náš život. A třetím vlivem, který ovlivňuje tu naši spiritualitu, je to, že pocházíme z různého kulturního prostředí. Možná jste uvěřili v jiné církvi, než je ICF, možná jste předtím prošli jinými církvemi a je pravdou, že vlastně každá ta církev si nese určité důrazy na nějaké specifické věci a má nějaké takové svoje jako kořeny, řekněme, duchovní. A tady si dovolím takovou malou odbočku. Vlastně to, jak dneska církve vypadají, tak mají způsobily to různé takové vlivy a já tady mám pár takových jakoby konkrétních vlivů, potom k ním z nich odvodím něco dalšího. Tím prvním vlivem, který tu mám, je až najdu, kde ho mám v poznámkách, tady. Je katolická církev, kterou už jsem zmiňoval. Katolická církev byla církev, která dávala důraz na uctívání nějakého honosného oltáře zlatého a vsázela na takový ten wow efekt, že prostě demonstrovala tu boží velikost v těch jako velkých chrámech. Pak tady máme druhý vliv, to je reformovaná církev nebo luteráni. A ti naopak se vraceli zpátky jako k těm základům, vraceli se k Bibli a snažili se upřednostnit hlavně to, že je potřeba kázat prostě boží pravdy, které jsou napsané v Bibli. A proto i v těch svých prostorech vyvyšovali často kazatelnu, odkud zaznívalo to boží slovo. Potom tady máme kalvinisty, kteří mimo jiné kladli třeba zajímavý důraz na to, že křesťanství by nemělo proměňovat jenom nás jako lidi, kteří jsme uvnitř církve, ale že by mělo vlastně proměňovat celou společnost. Pak tu máme třeba takové specifické hnutí anabaptistů, kteří kladli důraz na to, že naopak ti křesťané by se měli vymezovat z té společnosti a stahovat se z ní, protože ta společnost je nečistá, my bychom se měli chránit před těmi špatnými věcmi, které v tom světě jsou. John Wesley zase kladl velký důraz na to, že náš život může být proměněn jenom skrze to, že budeme mít opravdu živý osobní vztah s Bohem. A pak tady máme hnutí okolo probuzení na Azusa Street, kde byl extrémní důraz na Ducha Svatého, na znovu používání prostě duchovních darů a na poměrně dost temperamentní způsoby uctívání Boha, jako je tleskání a zvedání rukou. A jak už včera zmínil náš exekutiv pastor David, teď se dostanu k tomu, proč tohle vlastně říkám, tak my jsme nedávno byli v Curychu na akci, která se jmenuje ICF Experience a pro mě tohle bylo hrozně obohacující, protože tam se vlastně Leo Bigger tam mluvil o tom, jak všechny tyhle věci nějakým způsobem souvisí s tím, jak vypadá ICF. Pokud jste třeba si říkali, prostě vejdu do ICF, je to taková jako moderní nová církev, jo, nebude zatížená prostě žádnýma jako tradičníma hodnotama, tak není to tak úplně pravda. ICF stojí na spoustě jakoby základech, který už předtím právě prorazily ty různé hnutí, které byly. Tak třeba, když mluvíme o katolické církvi a ICF, tak nevím, jestli vás napadne, jaká spojitost by tam třeba mohla být, ale vlastně je to třeba to, že když přijdete do ICF, tak se snažíme mít jako hezké prostory a hezkou audio a videotechniku a prostě chceme, aby tam kousek toho špetka, toho wow efektu, když přijdete prostě do ICF byla. Když se zamyslíme na propojení třeba mezi luteránama a ICF, tak je tam klíčový faktor to, že milujeme Bibli, že všechno to, co v ICF děláme, tak není něco, co vymyslel nějaký člověk v Curychu, ale je to opravdu podložené v Bibli. Jsou to věci, které mají ten svůj základ v Bibli. Kalvinismus, tak v ICF milujeme to, když můžeme přinášet tu naši víru, nejen si ji žít tady v téhle komunitě lidí, ale když můžeme přinášet na to pracoviště, na ta místa, kde se ve svém běžném životě pohybujeme a můžeme tam prostě být tím svědectvím. Anabaptismus, který dával důraz na to, že bychom se zase měli stahovat z té společnosti, tak my se úplně nestahujeme, ale máme small group, kde můžeme prožívat komunitu lidí, kde se můžeme sdílet, kde prostě budujeme vztahy. John Wesley a jeho vliv na ICF, milujeme Ježíše a stavíme osobní vztah s ním do centra všeho, co děláme. A Azusa, probuzení, tak my milujeme v ICF uctívání Boha a jsme otevření těm kreativním způsobům a nikoho tady asi úplně nebrzdíme, pokud on nějakým způsobem neomezuje ostatní lidi. A navíc v tom všem, Leo Bigger dodává, máme takovou hodnotu, že si chceme zachovat radost ve všem, že nechceme, aby služba z dlouhodobého hlediska byla nějak náročná, složitá, ale chceme, aby prostě jsme v ní mohli zažívat stále radost. Tak to je jenom takový jako obrázek toho, že to kulturní dědictví vlastně máme i tady v ICF, že to není něco, co je tady vzdálené, že ICF je nějaký úplně nový projekt, ale stavíme a jsme ovlivněni a naše spiritualita je ovlivněna všemi těmihle vlivy. A tak když se vrátíme k těm třem negativním reakcím, které můžeme zažívat při pohledu na spiritualitu druhých lidí, svědomím toho, jak teda byla ta naše a vlastně i jejich spiritualita ovlivněna těmi zmíněnými třemi vlivy, tak můžeme ty své negativní reakce, o kterých jsem mluvil na začátku, nahradit novými reakcemi, které nám umožní si z té odlišné spirituality druhých lidí vlastně něco odníst. Pokud se podívám na spiritualitu druhého člověka s vědomím toho, že byla sformována jeho obdarováními, která má od Boha, a jeho osobním příběhem víry, tak můžu přijmout, že i ta moje spiritualita je tím ovlivněna a tedy už se nemusím s ním srovnávat. Každý z nás má ten svůj specifický, jedinečný příběh víry a Bůh pro něj má svoji unikátní cestu. A to, co má přijít, tak přijde v ten správný čas, kdy to přijít má. A vlastně, když se vrátím k tomu proroctví, o kterém jsem mluvil na začátku, které jsem vnímal tak jako negativně, tak jak to vlastně se mnou nakonec dopadlo, tak za mě to vystihuje verš v 3. kapitole Kazatele, kde je napsáno to všechno, učinil krásné ve svůj čas, protože já jsem možná nezažil to proroctví, o kterém člověk čte v Bibli, že je to něco velkého, něco, co mění, ale pochopil jsem, že možná proroctví můžou být malé věci, že to možná bude to, že se za někoho pomodlíte a že budete mít dojem, že byste do té modlitby měli přidat ještě tady tuhle jednu věc. A můžeme zažívat tyhle věci a vlastně pro mě to byla ta změna toho mindsetu, že jsem musel pochopit, že to proroctví třeba bude vypadat úplně jinak v mém životě, než jak si ho třeba já představuju, že možná nenaplní nějaké moje jakoby představy, ale vlastně nakonec věřím, že ty věci jako do toho života, pokud mají přijít, tak přijdou a když přijdou, tak je to potom krásné, protože to má Boží načasování a přichází to prostě do situace, ve které opravdu Bůh si přeje, aby to přišlo. A to, co mě to umožnilo, je to, že mě to dalo svobodu, protože jsem pochopil, že když přijmu sám sebe, že nemusím se cítit, že jsem selhal, když prostě to proroctví nemám, ale můžu jako fakt jenom očekávat na Boha, co vlastně on bude dělat, tak a nemusím se cítit špatně, že teď zrovna mi Bůh nic neříká nebo tak, tak vlastně mi to dovoluje experimentovat a opravdu vždycky přicházet k Bohu s tím, jako Bože, jako tak jestli chceš, tak něco jako dělej. A když přijde ta výzva prorokovat, tak mě to už neděsí, už se ten můj přístup jako změnil a vlastně spíš to ve mně vyvolává jako očekávání, no tak bude to zase nic, bude to zase zklamání v uvozovkách, anebo Bůh s něčím přijde a budu moct s někým sdílet nějaké povzbuzení. Takže můžeme nahradit to odsouzení sebe sama tím, že si uvědomíme tu svoji jedinečnost a budeme důvěřovat Bohu v jeho načasování. A místo toho, abychom se na lidi z druhých církví dívali skrz prsty a přemýšleli nad tím, co všechno vlastně dělají špatně, tak si můžeme uvědomit to jejich kulturní dědictví, uvědomit si to, na jakých základech ty ostatní církve třeba stojí a že vlastně možná někde tam přece ty základy a podobnosti máme vlastně stejné a uvědomit si to, že každý z nás má jenom takové částečné poznání té pravdy. A Pete Craig, autor křesťanských knih, to vlastně vyjadřuje krásně, že buď to můžeme na křesťana s tou jinou spiritualitou z jiné církve třeba nahlížet tak, jakože on dělá tohle špatně a kvůli tomu prostě ho nebudu vůbec brát v potaz. A nebo se můžu zamýšlet nad tím, co jsou ty dobré věci, které on dělá fakt dobře, co se od něj můžu naučit, v čem můžeme najít tu společnou půdu. A můžu se rozhodnout, že místo toho, abych se s ostatními hádal, tak se budu snažit od nich učit. A pokud zažíváme ten postoj, že tahle věc není nic pro mě, tak vás chci pozbudit, abyste ale nezavírali ty dveře, protože je možné, že třeba vy to teď nevnímáte, že je to něco pro vás, ale prostě může přijít čas, kdy si Bůh bude chtít něco použít a když my zůstaneme otevření, tak do našeho života může vstoupit nějaký ten nový prvek té spirituality. A budeme zpívat teďka píseň. Můžete zůstat sedět. Bude to píseň o ovoci ducha. A můžeme u toho přemýšlet nad tím, jestli prožíváme nějaký z těchto postojů v nějaké své oblasti, jestli se cítíme nedostateční, nebo jestli třeba s nějakýma lidma nesouhlasíme a kvůli tomu je vůbec nebereme v potaz. A můžeme se modlit za tu otevřenost, abychom nezůstávali uzavření nějakým věcem, které třeba Bůh chce v nás dělat. Tak ti děkuji, Otče, za to, že můžeme každý z nás zažívat tebe specificky. Věřím, že tak pro nás máš tu ideální cestu a ideální načasování, že přijdeš do toho okamžiku, kdy my to možná budeme nejmíň čekat, ale kdy celá ta skládačka zapadne prostě dohromady. A modlím se za každého, kdo se cítí, že já na to možná nemám, že někdo vedle mě je duchovnější, že je nadšenější, tak se modlím za povzbuzení pro tyhle lidi, ať můžou zažívat to, že ty pro ně máš to správné načasování a že ty věci, které mají přijít, tak pokud oni zůstanou otevření, tak opravdu přijdou. A modlím se za to, ať jsme vnímaví a chápaví vůči druhým křesťanům a ať se snažíme porozumět tomu, proč oni věří tak, jak věří a proč vnímají víru, jak vnímají. A modlím se za to, ať tak i zůstáváme otevření ve oblastech, které jsme si třeba nad nima mávli rukou a řekli jsme si, tohle není nic pro mě, o to nemám zájem. A ať tak můžeme v tomhle ti dát prostor a zůstat tak připraveni na to, co ty chceš dělat. Amen.